17 je sati. Novi dan, novi rekord, više od 9000 zaraženih koronavirusom. Katolici slave bogojavljenje, pravoslavci badnjak. Ne nazire se kraj tenzijama između Pantovčaka i Banskih dvora, ovoga puta oko Bradleya. Nakon niza odgoda, slalom na Sljemenu otkazan.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobra večer. Hrvatska ponovno ruši korona rekorde. Bilježimo 9058 novih slučajeva zaraze. Najviše je to od početka epidemije u Hrvatskoj. Bitku s COVID-om izgubile su još 33 osobe. Na bolničkom su liječenju 1824 pacijenta, a na respiratoru je njih 244. Lošu epidemiološku situaciju za medija servis je komentirala epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Majer.
Bilo je očekivano što zbog okupljanja, što zbog lošije procijepljenosti nego što smo planirali i zbog same karakteristike omikron virusa. Bojim se da ovo nije vrhunac, da bi u sljedećih nekoliko dana brojke mogle rasti, da bi mogle biti i preko 10.000, možda i 11.000.
Dodala je kako će se vjerojatno ići u prilagodbu mjera, ovisno o novo oboljelima od županije do županije.
I ako će doći do porasta hospitalizacija, vjerojatno će se trebati ići u prilagodbu mjera, ali za sada je bitno naglasiti da je vrlo, vrlo važno pridržavati se postojećih mjera. Pravilno nošenje maski, držanje distance, izbjegavanje okupljanja, provjetravanje prostorija i tko se nije cijepio, što prije otići na cijepljenje, što prije se cijepiti.
Aktualnu epidemiološku situaciju komentirao je premijer Andrej Plenković. Građane je po tko zna koji put pozvao na odgovornost.
To znači da se zaštititi od ovoga virusa možemo samo kombinacijom mjera, a prva i osnovna je cijepljenje. A drugo je osobna odgovornost, dakle tu su i prozračivanje, i maske, i distanca, i higijena. Sve ovo što će spriječiti virus da s jednog čovjeka pređe na drugog, dakle samo kombinacijom mjera. Imate dvije poluge, cijepiš se, drugo proštuješ mjere i onda si sigurniji.
A osvrnuvši se na lošu epidemiološku situaciju, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je kako se cijeli svijet muči s petim valom zaraze.
Uzdam se da će ljudi koji kod nas vode bitku protiv pandemije ponuditi najbolja moguća rješenja. Ono što je najvažnije jest da se ljudi cijepe očito i sa trećom dozom, jer po svim informacijama koje imamo, treća doza ipak značajno smanjuje rizik od teškog oboljenja i smrti.
Dodao je kako se ne razmišlja o uvođenju obveznog cijepljenja.
Media servis Vijesti plus.
Kršćani koji se ravnaju prema gregorijanskom kalendaru danas slave svetkovinu bogojavljenja, odnosno sveta tri kralja. Duhovnik Ivan Grbešić za medija servis je pojasnio kako se radi o jednom od najstarijih kršćanskih blagdana i da nema sumnje da je dolazak triju kraljeva zapravo dio Božje režije. Poznato je kako su mudraci Isusu darovali zlato velikom kralju, tamjan pravom Bogu i smirnu o ukopu njegovu. Grbešić pojašnjava što ovi pokloni znače u današnjem svijetu, odnosno kakvu poruku nose.
To znači da Isus koji se rodio u tolikom siromaštvu, da je Bog postao čovjekom da nas spasi, evo mi danas vidimo koliko se svijet trudi oko spasenja ljudskog tijela zbog pandemije koronavirusa, ali Isus je došao da spasi u nama ono što je najvažnije, a to je naša duša. Tijelo će umrijeti, ali duša nikad neće umrijeti.
Misno slavlje u povodu svetkovine tri kralja iz župne crkve Blaženog Alojzija Stepinca u Rakitju predvodio je kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup i metropolit.
Jedni iskreno traže, nadaju se, vape za svijetom, dok drugi, govoreći čak i sličnim rječnikom, imaju sasvim suprotne nakane. Braćo i sestre, svakoga dana zornije vidimo i snažnije osjećamo poteškoće koje su nastale zbog odbijanja Isusovog otajstva.
Kršćani koji se u bogoslužju koriste julijanskim kalendarom slave badnjak.
Tradicionalnu božićnu poslanicu prvi put otkako se nalazi na mjestu poglavara uputio je patrijarh srpski Porfirije. Ne opterećujemo se pitanjem tko nam je sve bližnji, nego se zapitajmo kome smo mi bližnji i što za druge mi činimo, poručio je.
Stoga odgovor na stanje koje nas danas tišti treba tražiti u rečima koje je Gospod Hristos uputio učenicima pred svoje stradanje. U svetu ćete imati žalost, ali ne bojte se, ja sam pobedio svet. Radujmo se stoga, braćo i sestre, jer nam u Božiću dolazi pobednik. Otklonimo senku straha, uprkos teškoćama i sa čvrstom verom u Boga.
U organizaciji Srpskog narodnog vijeća u Pravoslavnoj općoj gimnaziji Katarina Kantakozina Branković u Zagrebu i ove godine su se okupili uzvanici kao i državni vrh. Božićni blagoslov udijelio patrijarh Porfirije. Dodijeljene su i tradicionalne godišnje nagrade. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac podsjetio kako su mnogi ostali bez svojih kuća. Pupovac je upozorio kako Banija ne smije postati ničija kuća.
Ostajući bez svega toga, realno je da Banija uvelike može postati ničija kuća. Zato na današnji dan i na ovom mjestu i one koji su toga potpuno svjesni i koji o tome proteklih dana mnogo govore i one koji možda nemaju toliku svijest, želimo posebno podsjetiti što je potrebno učiniti za to da Banija ne postane ničija kuća.
Premijer Andrej Plenković rekao kako je vrijeme u kojem živimo izazovno. Ponovio je kako će vlada ustrajati na obnovi Banovine kao i na pronalasku svih nestalih osoba u Domovinskom ratu, osudi počinitelja ratnih zločina i normalizacije odnosa između Hrvatske i Srbije.
Obilježeno je globalnim krizama, obilježeno je elementarnim nepogodama, obilježeno je pandemijom. Nema toga što nam se u zadnjih nekoliko godina nije dogodilo, a da se sintetiziralo u tako kratkom vremenu. Sve su ove krize i izazovi ostavile posljedice na svakog od nas ponaosob, ali i na društvo u cjelini. U ovom vremenu mira možda je dobro da smanjimo nervozu. U vremenu mira možda je dobro da smanjimo polarizaciju.
A prvi put kao zagrebački gradonačelnik je nazočio i Tomislav Tomašević. Tomašević je izvukao novčić iz pogače česnice koja se tradicionalno dijeli. Onoga tko pronađe novčić kroz godinu će pratiti posebna sreća. Tako kaže običaj. A inače svečanom prijemu nije nazočio predsjednik Milanović. Milanović je uputio čestitku svim vjernicima, a odgovorne pozvao da pokažu više razumijevanja za sve građane, pogotovo na Baniji. Za Medija servis, Marija Andrić Vukoja.
Medija servis, vijesti plus.
Potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišem ušla je u sedmi dan, a ronioci pretražuju Savu u nadi da će naići na bilo kakav trag koji će pomoći u istrazi. Darko Kovačević iz Mreže za opasnost Srbije rekao je da su detaljnom pretragom pronađeni neki tragovi koji bi mogli odgovoriti na pitanje gdje je Matej ušao u Savu. Potragu za nestalim mladićem komentirao je i premijer Andrej Plenković.
Imam dojam da još sada nemamo cjelinu slike, nadamo se najbolje. Ono što mene zanima kao hrvatskog predsjednika vlade, riječ je o hrvatskom državljaninu koji je za blagdane otišao u Beograd, koji je nestao u ovom trenutku, da doznamo potpunu informaciju. Tada ćemo to moći komentirati.
Medija servis Vijesti plus.
Ne nazire se kraj tenzijama na relaciji Pantovčak-Banski dvori. Nakon što je jučer održan sastanak predstavnika Sjedinjenih Američkih Država na temu opremanja hrvatske kopnene vojske borbenim vozilima Bradley, a kojeg je sazvao ministar obrane Mario Banožić, žestoko je reagirao ured predsjednika. Za Banožića kaže kako je na sastanku pročitao Amerikancima nekakvu prezentaciju s par slajdova na jeziku kojim vlada na standardnoj razini popravnog roka i priuštio Hrvatskoj još jednu blamažu. Ministre, prestanite lagati, prestanite obmanjivati javnost, prestanite sramotiti Hrvatsku i prestanite štetiti oružanim snagama Republike Hrvatske, stoji u priopćenju ureda predsjednika. Premijer Andrej Plenković poručio je kako Milanović nema nikakve veze s Bradleyima i kako mu je smiješno pritiskati vladu koja je sama krenula u taj proces.
Novac za ovu operaciju nije problem. Dakle, uz ovoliki proračun Ministarstva obrane to nije nikakav problem. Odlučit ćemo onako kako smo planirali, ali sa punom sviješću da imamo ključni element, a to je održivost tog procesa.
A nove su prepirke potvrdile vizionarski opis premijera Andreja Plenkovića o tvrdoj kohabitaciji s Milanovićem i to kada je u drugom krugu predsjedničkih izbora 2020. porazio Kolindu Grabar-Kitarović. Takva kohabitacija Milanovića i Plenkovića, ali i cijele njegove vlade, nastavila se i u drugoj godini mandata Zorana Milanovića.
Verbalni sukobi Zorana Milanovića s brojnim osobama iz javnog života nisu izostali ni u 2021. godini, a najviše pažnje privukli su oni s vladajućima. Teško je nabrojati sve, no izdvojili smo ih nekoliko. Mjesecima je trajala saga oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Premijer Andrej Plenković nije htio prihvatiti prvi Milanovićev izbor.
Ružni, prljavi, zli. Prvi je ružan, to je Plenković. Zato što u jednoj 50-godišnjoj ženi govori kao da je njegova prilježnica, odnosno kao da je on svodnik. Drugi je prljav, to je Pupovac, koji se usudio reći za gospođu Đurđević da je padobranka. I konačno treći, mušketir, Zao. To je gospodin kojeg cijela Hrvatska zove Njonjo.
Milanović cijeloj hrvatskoj javnosti prodaje boze.
Na kraju su vladajući prihvatili drugi predsjednikov izbor, suca Radovana Dobronića. Svima je poznat stav Milanovića oko epidemije koronavirusa. Smatra da život treba ići dalje, te da cijepljeni maske ne trebaju nositi.
No mi već godinu i pol dana imamo stožerokraciju.
Otišao je i korak dalje. Nakon što su COVID potvrde postale obavezne, odlučio je da neće dopustiti da se iste provjeravaju u uredu predsjednika. Direktna je to poruka nacionalnom stožeru te ministrima Davoru Božinoviću i Viliju Berošu.
Ne, to sigurno ne. Nema šanse. Mi ćemo po svom, nećemo maltretirati ljude.
Ovo nije zakon, ovo je zulum.
Dugo se javnost zabavljala i svađom vrhovnog zapovjednika i Ministarstva obrane. Sve je počelo kada je ministar Mario Banožić umirovio brigadira Elvisa Buručula, koji je čuvao Pantovčak, a čemu se Milanović usprotivio. Sukob se nastavio zbog dnevnica, a kulminirao zbog Banožićevog traženja ostavke glavnog načelnika oružanih snaga Roberta Hranja.
Vidio sam jedno nedopustivo ponašanje predsjednika Republike. Ovo se može slobodno nazvati jednim puzajućim državnim udarom.
S obzirom da on puzajući državni udav, ja očekujem da malo pridavi svog malog Baneta.
On je psihijatrijski slučaj.
Ja možda jesam za psihijatriju, ali za šefa klinike.
Neka se malo skulira.
Dobro, skulirat ću se, okej. Gdje uči te fore na internetu za skuplja, valjda.
Vrhunac sukoba bio je u Požegi na ispraćaju vojnika u NATO misiju, kada je Banožić u zadnji tren otkazao dolazak te poručio Milanoviću da neće sudjelovati u njegovom igrokazu.
Ovo nije igrokaz, ovo je grčka drama. Kao zadnji ono šibicar se ne pojavi, kaj polaže? Popravni iz matematike Hrvatskog, po 10. put. Dakle, stavio na cjedilu i svoje ljude, kao što im prijeti, kao što traži njihove ostavke.
A što se tiče pozicija članica i članova vlade, one su stabilne, ministar Banožić najstabilniji.
U ime oca i sina i duha.
Sukob na relaciji Pantovčak-Banski dvori bio je i oko izbora veleposlanika, ali i usvajanja zaključaka Vijeća Europske unije. Naljutio se Milanović i kada je ministar vanjskih poslova Gordon Grlić Radman otkazao odlazak s njim na NATO summit.
Odjednom ne ide, ima važnijeg posla. Teli mu se krava, krsne mu je slava.
Poriječkao se Milanović i s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Zasmetalo mu je što je na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost koristio mobitel.
Nakon 3 sata sastanka čovjek izvadio mobitel i krenuo tipkati po njemu. Onda je rekao da nije znao. Sinkopu je imao 4 sata.
Radi se o nekoj vrsti patološke opsjednutosti. On je vrhovni lažljivac.
Nije predsjednik štedio riječi niti kada je vladajući HDZ u pitanju.
To je HDZ-ova razina. Kad kažu da se bore protiv korupcije, a korupcija bez njih ne postoji. I zato šic, sikter.
Oštro je kritizirao i DORH, na čijem je čelu HDZ-ov kadar Zlata Hrvoj Šipek.
Užasna, užasna kriza. Hrvatska takvu krizu nije imala godinama. Ponašamo se kao da se ništa dogodilo nije. A počinjeno je po svemu sudeći kazneno djelo. Prikrivanja, zlouporabe položaja.
A javnost i dio političke scene, Milanović je neugodno iznenadio svojim izjavama o genocidu u Srebrenici i ubojstvu obitelji Zec 91. godine.
Postoje genocidi i genocidi. Srebrenica nije isto što i holokaust. To je težak zločin sa elementima genocida. Dobili su odštetu, što još treba? Grozna priča, ali ja znam u ratu groznijih priča. Hrvatska država s tim činom nema ništa.
Nekoliko puta se spominjao opoziv Milanovića zbog, kako tvrde vladajući, nepoštivanja zakona. No očekivano nije prošao. U ovoj godini sve više desničara koji su stali na njegovu stranu i ljevičara koji ga kritiziraju. A tko je sljedeći na Milanovićevoj tapeti? Imamo još 3 godine mandata da saznamo. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Koronavirus divlja i u svijetu, a zbog rasta cijena plina nemirno je i u Kazahstanu. S vijestima iz svijeta čeka nas Barbara Ravbar.
Europske zemlje bilježe rekordan broj zaraženih koronavirusom. Od početka pandemije u Francuskoj je preminulo gotovo 100.000 ljudi, a parlament je odobrio paket novih mjera, među kojima je i uvođenje zakona o COVID potvrdama. Borbu s pandemijom vodi i Italija. Trenutno je u toj zemlji pozitivno gotovo 1,5 milijuna ljudi, a da bi tome stala na kraj, talijanska vlada odlučila je uvesti obavezno cijepljenje za sve nezaposlene iznad 50 godina i posjedovanje COVID potvrde za sve starije od 50 godina, zaposlene u javnom ili u privatnom sektoru. Broj novooboljelih raste i u Velikoj Britaniji, gdje se u bolnicama nalazi gotovo 18.000 ljudi. Premijer Boris Johnson rekao je kako je više od 20 bolničkih fondova dosegnulo kritičnu razinu.
Ujedinjeno Kraljevstvo nalazi se usred najbrže rastućeg vala slučajeva zaraze do sada. Svatko tko misli da je naša bitka s COVID-om gotova, duboko se vara. Svi zajedno uz mjere koje smo predstavili prije Božića, imamo se priliku uzdići iznad ovog Omikron vala bez novih zatvaranja. Možemo ostaviti škole i radna mjesta otvorenima i naći način da naučimo živjeti s virusom.
U Kazahstanu traju nemiri, a proglašeno je i izvanredno stanje i to nakon što su zbog cijene rasta plina diljem zemlje izbili masovni prosvjedi. Predsjednik je prosvjednike optužio za terorizam, a Rusija je u pomoć u gušenju pobune poslala padobrance. Policija objavila da je usmrtila desetke pobunjenika u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju, dok je državna televizija izvijestila da je ubijeno i 13 pripadnika sigurnosnih snaga. Ugašen je internet i uveden policijski sat, a vlada je podnijela ostavku. Izvanredno stanje na snazi do 19. siječnja. Nakon što je Američki savezni sud presudio da ukidanje protokola za zaštitu migranata nije prošlo odgovarajuću proceduru, SAD je tražitelja azila počeo vraćati u meksički grad Tijuanu. Naime, prema protokolu, migranti koji su tražili azil u SAD-u prisiljeni su ročište čekati u Meksiku umjesto u SAD-u. Ovaj protokol uveden je za vrijeme bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, dok ga je aktualni predsjednik Joe Biden pokušao ukinuti prvom prilikom. Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice kritizirala je presudu, upozoravajući da se u pograničnim gradovima migranti suočavaju s rizikom od otmica, silovanja i iznude.
Sport.
Ni danas nije bilo sreće na crvenom spustu. Otkazan je od jučer odgođen 13. muški slalom na našem Sljemenu. Unatoč velikim naporima Vedrana Pavleka i njegove ekipe, koja je cijelu noć radila da osposobi stazu, ona nije izdržala i nakon 19 skijaša i nekoliko prekida odlučena je da se ovaj slalom neće održati. Naš Filip Zupčić startao je 16. i na cilju završio s velikim zaostatkom.
Krenuo sam stvarno jako od starta, napao sam koliko mogu, međutim napravio sam fakat glupu grešku u mom stilu, nažalost, ali ostatak staze sam stvarno otkio dobro, tako da ti segmenti između prolaznih vremena su bili jako brzi i bez one gore greške bi sigurno prolazima bio jedno 7-8, tako da bi bio pristojan prvi lauf. Nažalost, glupo sad govorit kaj bi bilo kad bi bilo, napravio sam tu grešku i to je to.
Reno Flajs, dugogodišnji voditelj natjecanja Snježne kraljice, bio je vrlo nesretan nakon otkazivanja utrke.
Žalostni smo jer smo poduzeli, kak se ono kaže, radili jučer čitavi dan, čitavu noć, ali gotovo čitavu noć, danas čitav dan, sve priredili, trka je potvrđena i onda se dogodi šta se dogodi.
Požalio se Flajs da Sljeme nema jednak tretman kao druga skijališta.
Teško je to objasniti zašto su se na Zagreb i uvijek Zagreb prolazi taj filter i mora se dokazivati više nego bilo ko drugi. A ovo je istina. Jasno je, opet tvrdim, nije bajno.
Najteže otkazivanje muškog slaloma palo je direktoru Vedranu Pavleku, koji je u jednom trenutku i zaplakao.
Radili su, ostali su, mogu reći da je 80-90% ljudi ostalo bez ikakvog pitanja, svaka im čast, i radili su stvarno najbolje što su mogli. Ne? I žao mi ljudi kad sam jednostavno išao na stazu dolje i vidim poglede ljudi kako dolje gledaju i teško im je.
Znakovito je da nitko od službenih osoba FIS-a nije želio stati pred novinare i objasniti zbog čega je otkazan slalom.
Ne mogu reći, ne znam, ne sviđa mi se, ali taj tu je, pokušat ću saznat sljedećih tjedana i mjeseci. Mi smo svi jaki borci i borit ćemo se za dalje, izgurali smo mi teže situacije, izgurat ćemo mi ovo.
Moramo napomenuti da je kompletna ekipa koja već mjesecima radi na ovoj utrci dala svoj maksimum, a to što je muški slalom prvo odgođen jer nije bilo razloga za to jučer, a nakon toga i definitivno otkazan, je igra FIS-a koju je teško objasniti. Za Medija servisa Sljemena, Ivan Vuković i Damir Tabaković.
A ostale vijesti iz sporta donosi Tomislav Pašiček.
Dvije teniske vijesti dolaze iz Melburna. Prvo recimo da je hrvatska tenisačica Ana Konjuh pobijedila Estonku Kanepi s 2-1 u setovima i ušla u četvrtfinale WTA turnira u Melbourneu. A u Melbourneu je pravu dramu proživljavao Novak Đoković, koji je krenuo po naslov na Australian Open, no tamo neće igrati. Razlog je što nije cijepljen, pa premda je tražio i navodno dobio medicinsko izuzeće, australske vlasti su na koncu zaključile da nema sve potrebne dokumente za ulazak u zemlju. Nakon što je hrvatskim rukometašima propao meč protiv Bosne i Hercegovine na Croatia Cupu koji se treba igrati danas, a odgođen je radi proboja korone kod suparnika, brzo je reagirao Hrvatski rukometni savez te za sutra i subotu dogovorio mečeve protiv Rusa, reprezentativac Hrvatske Mate Šunjić.
Rusija je oduvijek marka u svijetu rukometa, bit će dobar i zahtjevan protivnik i dobar test pred start prvenstva da probamo još posložiti neke stvari da vidimo točno gdje smo.
Za kraj dodamo da je Hajduk definitivno otkazao pripreme u Portugalu koje su se trebale držati od 8. do 23. siječnja. Razlog je što je ukupno 10 igrača i članova stručnog stožera pozitivno na COVID, pa će se Bijeli za proljetni dio sezone nastaviti pripremati u Splitu. U Hrvatskoj se već priprema vodeći trojac HNL-a, Dinamo, Rijeka i Osijek. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, novi dan, novi rekord, više od 9000 zaraženih koronavirusom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.